Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. По бизнисменот Торце Камчев, денеска во кривичниот суд во Скопје сведочеше и неговата сопруга Ана Камчева во врска со предметот рекет. Драматиката во изјавите на дел политичари за законот за употреба на јазиците е за да ќарат повеќе гласови на предвремените парламентарни избори, велат аналитичари. Правосудството е најголем проблем според бројот на поплаки кои стигнуваат од граѓани кај Народниот правобранител и во Хелсиншкиот комитет за човекови права. Слушајте, не почнуваме со краток блок вести. Демократите во представничкиот дом на Конгресот на САД денеска објавија две обвиненија за импичмент против председателот Доналд Трамп. Тие го обвинуваат за злоупотреба на службената должност и за обструирање на Конгресот. Джералд Надлер, председателот на Комитетот за правосудство, денеска рече дека Трамп се ставил себе си над законот. Процесот за импичмент на Трамп беше покренат по објавувањето на информациите дека тој вршел притисок на украинските власти да отворат истрага против негов политички ривал. Предходно денеска Трамп на Твитер објави дека не направил ништо погрешно, тој е отфрла постапката за импичмент која нарече лудило за обвиненијата, доколку бидат одобрени од представничкиот дом, ке се гласа следната недела. Председателите на Русија и на Украина, Владимир Путин и Володомир Зеленски, се договорија на целосна и сопфатна имплементација на прекинот на огнот во Источна Украина до крајот на оваа година. Понато сунчасовните разговори во Париз меѓу двајцата лидери со посредство на францускиот председател Емануел Макрон и германскиот канцеларка Ангела Меркел, исто така е договорена и целосна размена на затвореници која треба да се случи на 24 декември. Во веќе 6 годишниот конфликт во Источна Украина загинаа над 13.000 луѓе. Мораме цврсто да го врземе Западниот Балкан за Европската Унија. Ова ќе биде еден од приоритетите во водењето на надворешната и безбедносната политика, изјави високиот представник на Европската Унија за надворешни работи и безбедносна политика Джозеф Борел. Тој испрати писмо до министрите за надворешни работи и одбрана пред првото заседание на Советот за општи работи на ЕУ под негово председавање. Почна преместувањето на мигрантите и бегалците од прифатниот центар Вучјак кај Бихаќ во Босна и Херцеговина, пошто кампот би требало во целост да биде затворен. Мигрантите и бегалците кои престојуваат во кампот Вучјак привремено ќе бидат преместени во центарот Ушивак, додека не се адаптира касарната Блажо и кај Сарајево, каде би требало сите да бидат преместени. Според податоци на Црвениот крст во Бихаќ, повеќе од 600 лица се сместени во кампот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Ана Камчева, сопругата на бизнисменот Торце Камчев, денеска во кривичниот суд во Скопје сведочеше во предметот рекет, во кој обвината е поранешната специјална обвинителка Катица Јанева. Таа пред судот посочи дека му дала на обвинетиот Бојан Јовановски 350.000 евра и оти не била присутна при давањето на останатиот дел од парите, кои наводно им биле дадени на дел од обвинетите. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Со црвено тефтерче пенкало во рака застана зад пултот за сведоци во основниот суд Скопје 1 Ана Камчева, сопруга на Јордан Камчев, осумничен во предметот империја за измама и перање пари. Камчева денеска сведочеше дека обвинетите Бојан Јовановски, Боки Тринајаска како менеджер во 1 ТВ и поранешната специјална обвинителка Катица Јанова во предметот рекет барале пари за незиниот сопруг да се спаси од кривично гонење за предметот империја. Катица Јанева од мене лично никогаш не побара пари. Тоа го правеше Боки Тринајаска, вели во судот Камчева. Според исказот на бизнисменот и осумничен, Камчев во два наврата платил вкупно 1,5 милиони евра за да може Јанева да му ја улесни положбата во истрагата империја каде што тој е гонет за измама и перење пари. Камчева тврди дека Јовановски барал да му исплати половина милион евра. Но таа му однала во НССР само 350.000 евра, а останатите 150.000 евра требало да ги донесе Кичејац. Камчева вели дека не била присутна на средбите меѓу незиниот сопруг Милески и Јовановски, а дека примопредавањето на турбата со 1 милион евра ја видела на снимките од домашниот видеонадзор. Се плашав од моќта на Јанева, но набрзо сватив дека всушност Буки 13 бил специјалниот обвинител, а не Јанева. Ми раскажуваше детали информации од други случаи како и правни настани кои се уште се немаа случајно и после злигоа како што ми ги раскажуваше. Од прв момент сакав да го пријавам случајот. Затоа го информирав директорот на УБК Горан Николовски, објаснуваше Камчева во судот. Поголеми дел од прашањата кои ги постави прво обвинетиот Јовановски, судот ги сметаше или за неправилно поставени или за нерелевантни. Јовановски прашуваше колку пати Камчева го посетила во болница и какви се подароци добил од незиното семејство. Следното рочиште е закажано за 25 декември, кога меѓу сведоците ќе биде поканети и бизнисменот Евгелија Томе Главчев, инаку првоосумничен во истрагата Поштенска банка. Одбраната најави дека како сведок планира да го повика и Зоран Милевски Кичеец, кој што го призна делото и е осуден на 3 години казна затвор.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Драматиката и радикалноста во реакциите на дел од политичарите во врска со мислењето на Венецијанската комисија за законот за употреба на јазиците е поради договорените предвремени избори во април, велат аналитичари. Според нив, тие на тој начин сакаат да освојат повеќе гласови. Прилог на Фросина Димеска.
Премиерот Зоран Заев, неговите заменици во владата Радмила Шекеринска и Бујар Османи, опозицијските лидери Христијан Мицковски и Билјалка Сами, сите реагира со спротивставенија, некои жестоки ставови за мислењето на Венецијанската комисија за законот за употреба на јазиците. Според политичкиот аналитичар Джелјал Незири, ваквите реакции на политичарите се должат на договорените пролетни предвремени парламентарни избори и обидот на нив да се добие глас повеќе.
Оваа тема што ја отвори Венецијанската комисија со рационален пристап би можело и да се затвори на соодветен начин. Но проблемот е што политичките партии, особено пред изборите, кон сите прашања гледаат начин како да профитираат.
Венецијанската комисија во минатата недела даде препораки во неколку области од законот, а смета и дека треба да дојде до напуштање на одредбите што се однесуваат на двојазичноста во судските постапки, оценувајќи дека тоа може да ги одолговлечи. Мислењето за законот за употреба на јазиците доаѓа речиси 2 години по неговото усвојување. Тој беше донесен во јануари 2018 година и со него се дава пошироко употреба на албанскиот јазик. Извршниот директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Кржаловски смета дека силните реакции на политичарите се должат и на претходно пропаднатите обиди да се постигне консензус за носењето на законот и за тоа како што вели сега се случуваат вакви подолби.
Точно дека на ближење на изборите додава на драматиката на изостреноста на реакциите и нивната радикалност, дополнително како до сега што сме навикнале палење на етнички елемент за мене, особено би рекол тука на ВМРО ДПМН и на ДУИ, да тарат некој глас повеќе.
Инаку прв од политичарите сега реагираше премиерот Зоран Заев, кој рече дека власта ке го почитува мислењето на Венецијанската комисија. Но веднаш по него следеше реакција од вице-премиерот Бујар Османи, кој рече дека секој отворање на законно зазици за кој се затвориле прашањето од рамковниот договор ке ја вратило земјава пред 2001 година. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на пресконференција па кажа дека тие ќе поднесат амандмани на законот кој го нарече правна дивоградба. Од Алијансата за албанците, движењето БЕСА и Алтернатива реагираа дека албанците не се малцинство и од албанскиот јазик треба повторно уставно да се регулира.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Има подобрување на состојбата со човековите права во државата поради донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација и со измените на Законот за спречување на бременост, велат од Хелсиншкиот комитет за човекови права, но зголемена е бројката на поплаки за непочитување на работните односи кои стигнуваат кај Народниот правобранител и во Хелсиншкиот комитет. Според поплаките, проблем број 1 останува правосудството. Марија Митевска.
Граѓаните најмногу се жалат на работата на судската власт, детските права, социјалната заштита, работните односи и дискриминацијата. Ова може да се заклучи од поплаките за прекршување на човековите права кои стигнуваат на адресите на Хелсиншкиот комитет и на Народниот правобранител. Подобрување на состојбата со човековите права во државата има, пред се поради фактот дека беа донесени два клучни закони, односно Законот за спречување и заштита од дискриминација, каде сега се опфатени и правата на ЛГБТИ заедница, како измените во Законот за спречување на бременост, вели извршната директорка на Хелсиншкиот комитет за човекови права Уранија Пировска. Во однос на поплаките до нив, според неа правосудството е се уште проблем број 1, бидејќи граѓаните немаат доверба и сметаа дека постои селективен пристап. Тоа, како што наведува Пировска, кај граѓаните предизвикува чувство на правна несигурност и немање желба да ги бараат своите права пред судовите.
Сина се сметам дека и понатаму во Македонија може да се констатира дека и покрај горе-доле добрата законска регулатива, се уште имплементацијата представува проблем, но тоа има врска со оние кои што треба да го спроведуваат законот. Ова особено се однесува и на јавната администрација, која што иако е во процес на реформи, се уште не можеме да кажеме дека е на соодветното ниво кога станува збор за нивната свест, дека тие представуваат сервис на граѓаните и дека постојат заради граѓаните.
Народниот правобранител Иџат Мемети вели дека годинава е двојно зголем бројот на поплаки за дискриминација или поточно за вознемирување на работното место поради разни основи.
Ние како институција тешко доаѓаме до да го истражиме случајот, но тешко имаме ефект од негде 12 констатирани такви повреди, само во 3 се прифатени нашите препораки, додека во 8 други ни преостанува да ги упатуваме граѓаните да барат судска заштита.
Во однос на правната разрешница, Мемети посочува дека кај поединичните случаи се задоволни, затоа што 80-85% од нивните препораки се прифаќаат.
Во останатиот дел не успеваме и граѓаните ги упатуваме на разни начини, поготово во судски постапки да ги остваруваат нивните права.
Пировска додава дека големиот број на поплаки од работниците се должи на нивната активност на терен, особено со текстилните работнички кои пријавуваат експлоатација на нивниот труд.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
НАТО е најсилната воена алијанса во светот и ќе остане заедничка основа за европска одбрана, се согласија новиот еврокомесар за надворешна политика Джозеп Борел и генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг на нивната средба во Брисел. Според нив, предложената европска одбрана не е алтернатива за НАТО. Гоце Атанасов.
Новиот шеф за надворешна политика на Европската унија Джозеп Борел и генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг одржаа разговори посветени на европската одбрана. Посредбата во седиштето на Европската служба за надворешно дејствување во Брисел, тие истакна важноста на соработката меѓу НАТО и Европската унија. Генералниот секретар Столтенберг оцени дека посилната европска одбрана може само да придонесе за подобро делење на товарот во рамките на НАТО. Но тој истакна дека по Брекзитот, 80% од одбранбените трошоци на НАТО ќе доаѓаат од земји кои не се членки на Европската унија.
Non-EU allies like the United States, Canada, Norway and Turkey make crucial contributions.
Сојузниците кои не се членки на Европската унија како Соединетите Држави, Канада, Норвешка и Турција даваат клучни придонеси за европската безбедност. И по Брекзитот 80% од одбранбените трошоци на НАТО ќе доаѓаат од земји кои не се членки на Европската унија. Значи, унијата не може да го замени НАТО кога станува збор за одбрана на Европа. Шефот на европската дипломатија Борел истакна дека предложената нова европска одбранбена унија нема да биде алтернатива за НАТО, туку ќе ја надополнува.
And to build a genuine European defence union, which is not an alternative to NATO.
Да се изгради оригинална европска одбранбена унија, која не е алтернатива на НАТО, не е нешто различно од НАТО, туку комплементарно. Мораме да го гледаме тоа на комплементарен начин. Значена соработка, силна соработка, споделување одговорност за нашата безбедност и нашите граѓани, постапувајќи како партнери секогаш кога е можно и ако е потребно сами. Но во повеќето случаи треба да бидеме заедно, рече Борел.
Почитувани слушатели, тоа е во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.